Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
За избора, пред който сме изправени на задаващите се избори. За листите и за хората в тях. За посланията, изречените и неизречените. За протестите, които свършиха, а може би предстоят. За промяната, която ни е нужна, която пак май няма да дойде. За онова, което все пак ще дойде, за всичко това ще е разговорът днес, в кой говорим след рекламите. Здравейте!
Темата.
Най-общо казано, разбира се, изборите са темата. С гости днес двама социолози, Живко Георгиев и Андрей Райчев, и един политолог, Ана Кръстева. Здравейте! Може би не чухте няколко въпроса, нахвърлях в началото, правейки анонс за този разговор, но хайде няма да ги повтарям, да не отекчаваме слушателите. Може би да започнем от първия, който ми се вижда на мен така истински важен. Има ли измежду какво? Измежду наличното, има ли какво да изберем на задаващите се избори?
Зависи кой какво търси. Голяма част няма да имат възможност.
Аз за това после ще ви помоля. Да кажете вие какво си представяте. Ако изберем ГЕРБ, какво всъщност избираме? Ако изберем БСП, какво избираме? Ако изберем Меглен, ако не има, какво избираме? Но това нататък, така. Само за да някакси да структурираме нещата. Живко Георгиев, прекъснахте. Извинявай.
Не, не казах нещо особено, но... Разбира се, 50-60% от българските граждани с право на глас имат изградени твърди нагласи и те ще се гласуват по познатите правила на пропорционалния вот. Те имат какво да избират. Друг е въпросът дали са доволни от това, което им се предлага като политически продукт и от идейна гледна точка, и като послание, и като лица.
Всъщност,
една немалка част, ще остане без възможност за избор и ще го замести с квази избор от типа на по-малкото зло, от типа на да накажем някого, случайно подбирайки алтернатива измежду продуктите, изложени на политическия пазар. Не очаквам някакви особено различни избори от тези, на които сме били свидетели.
Добре, знам, че е много трудно сега да се говори в цифри, все още. Все пак казваш, че голяма част от избирателите няма да имат избор. Каква част горе-долу се предвиждате да е това?
Все пак още не се разгърнала кампанията
до голяма степен.
Вижте, милион и половина граждани никога не са гласували изобщо. И няма да гласуват и сега. Вижте колко са избирателите в страната. Те са относително 60 милиона. Рядко сме имали последното десетилетие активност над 4 милиона и 400 хиляди гласа. Моята хипотеза е, че този път избирателната активност ще е по-слаба от миналия вот. Очаквам около 3 милиона 3600 хиляди гласа. Само да припомним, на предишните избори бяха 4 милиона и 300.
Почти милион.
Борбата ще бъде за около 55% реално гласуващи избиратели.
Ана Кръстева.
Нови граждани и стари политици. Мисля, че е така най...
Дали са нови гражданите?
Гражданите демонстрираха една нова, по-ангажирана култура. Хиляди хора слезли на улиците, сред които има и такива, нали, на които е платено да слязат, но огромната част не са това. Цифрите са царството на социолозите, няма да навлизам в тях. Аз бих откроила три типа избиратели. Възмутеният, отвратеният и прагматичният. Възмутеният ще има представителство. Всички изследвания сочат ярко нарастване на заявилите да подкрепят Атака и други контестаторни формации. Отвратените, тези, които протестираха срещу цялата политическа система, които не виждат представителство в нито една партия и на които не се предлага алтернативи, мисля, че това ще бъдат големите загубили от тези избори. Ще се върна към тях. Третата фигура – прагматик. От една страна тя съществува. Това са хора, които ли голяма част не излязоха на протестите и които си казаха пред тази вълна, която е от една страна вълна на ангажимент на нова политическа култура, но от друга страна всеки протест има или може да доведе до някакви крайности. Хора, които са за по-умерен подход в политиката, за по-прагматично гласуване, те ще бъдат също представени от класически партии. Сега, другото, което е интересното на тези избори е, че има, бих казала, съюз на големите партии в момента да се конструира точно този трети тип избирател. Бойко Борисов обяви новото лого, новия слоган вече не е оптимизъм, а е прагматизъм. Големите партии в момента призовават към прагматичен вод. Значи, всички сили на политическата машинария са мобилизирани за това да бъде конституиран един прагматичен гласоподавател, който да каже, ами това е офертата, не можем да я сменим, значи в тази оферта трябва да гласуваме. Всички, пак казвам, нали, говорят, вече се впрягат какви ли не механизми, видях даже и Жорж Ганчев и така нататък, емблематични лица на десницата. Да. Едвин Сугарев призовава да се гласува за ГЕРБ. Нали, сега така по света на това не му се казва прагматизъм, а му се казва, нали, предателство. Или ако си се клел в едни идеали 20 години, когато отстъпваш от тях, нали,
парадоксални лупинги видяхме.
И тук искам
да
само
се правят последните дни.
Да кажа, за мен интригата, и тук се надявам колегите евентуално, ако имат цифри да дадат, е дали ще се намери пространство, дали ще се намери политическа оферта за един алтернативен гласоподавател, който не влиза в нито една от тези категории, но който иска промяна. Yeah. От различни места чувам, само да довърша с това, заявката. Няма ли някоя зелена партия, нали, да се яви като достатъчно солидна политическа заявка, за да гласуваме за нея? Не хора, които са били на Орлов мост против закона за Витоша, хора, които никога експлицитно не са се идентифицирали с зелени ценности, но които не са нито, нали, възмутени, примерно, нали, нито прагматици, искат да гласуват за някаква алтернатива. За мен тук е истинската интрига и едно евентуално автентично представителство.
Да, това е всъщност въпроса наистина. Че има нужда цялото ни общество от промяна, мисля, че е безспорно. Въпрос е дали тези избори и носят някакъв шанс, някаква промяна да се състои. Андрей.
Айде да сравним ситуацията, която имаме днес, с три ситуации, които бяха предходни и аналогични. На три пъти български народ е седял в ситуация, не искам повече, не мога повече така, и дай съвсем много, всичко от начало. 97-ма, 2001-ма и 2009-ма. Това са политически контракции. Значи 97-ма искам да ви напомня, хората изсипаха на улицата, блокираха магистралите, имаше гражданско неподчинение и прочи. 2001-ва тълпи, огромни, гигантски тълпи излезаха и свалиха политическата система като цяло, и червените и сините едновременно. 2009-та година, не без усилията на противниците си, в смисъл не без помощта на грешки на противниците си, Борисов успя да дигне подобна вълна. Тя беше свързана с, по-скоро с сатанизация на Ахмед Доган и на червената партия. Но и трите пъти контракцията роди бебе. Значи имаше народно страдание, народно така свиване, рязко някакво такова преминаване на нов режим, и трите пъти обаче се появи политическо бебе. Първият път се казваше ОДС с абсолютно мнозинство, втори път Симеон практически със същото и Борисов пак почти с абсолютно мнозинство, 117 депутата. Сега не се роди. Това е първата огромна разлика, която трябва да видим. Сега имаше всички белези на контракция.
Че обществения напън не роди бебе.
Значи имаше много голямо страдание. Mm-hmm. Имаше по-силна контракция, отколкото тогава, от гледна точка на страданието на хората. Mm-hmm. Може би не беше толкова многолюдно, но хората пред телевизорите бяха съпричастни. Всички социолози сочат подкрепа за тия протести от типа на 80%. Т.е. ако той не е излизал на улицата със сърцето си, е бил там, той ще при едно 80% усилие нацията не роди нищо.
Yeah.
И това е голям въпрос. Защо? Разбира се, аз не претендирам да имам изчерпателен отговор, но все пак мисля, че поне посоката не греша. Там е цялата работа, че и трите пъти тази контракция, този обществен спазъм, катаклизма, води до дясно. До десни решения. И трите пъти това е искам дясно решение.
Mm-hmm.
Като че ли дясното е изчерпано като възможност за търсене на решение? Значи, разбирате ли, те имат десни лозунги, ама леви цели.
Те кои?
Хората.
Да.
Хората имат нужда от ляво.
Мнозинството, да.
От което изобщо не искам да помисля, че агитирам за БСП. Аз не мисля, че БСП може да изиграе роля на новото ляво. Най-малко, защото е стара, сравнително уморена партия, свързана много с прехода. Но контракцията остана безплодна, защото отново търсиха в дясно решението. В дясно решение няма. Дясно значи повече пазар, повече състезание, повече справедливост от гледна точка, който е по-силен печели, който е по-слаб губи. Значи хората теоретически са съгласни с това дясно. Те 20 години им се говори, че нищо по-хубаво дясно няма.
Аз мисля, че ние никога не се съгласихме с това дясно до край. Че постоянно
добре, значи има даже се казва, не е истинско дясно. Да,
че
още
не се съгласихме, че не се случи дясно да, и затова затънахме там някъде между ляво и дясно, в каулия, в какво е. Абе, да, потребностите са леви, но аз продължавам да мисля, че решенията са десни.
Еми, значи,
пак
това
се препънахме в същия разговор. Сега сещам, че последния път, когато си тръгна това студио, бехме на тая точка.
Да. Но аз все повече убеждавам, че е така. И затова се получава един вид и някаква импотентност на нацията да породи нови елити, защото те ги търсят там, където просто ги няма. Не там е проблема. Проблема е как да се направят леви мерки, без тези леви мерки да са идиотически, да са просто уравниловъчни, да спрат икономиката, да бъде просто едно раздаване на пари на калпак, нали, което е опасност при всяко ляво. Значи, но аз не виждам от тия нови формации, които се раждат, нищо, което дори да има смелостта да се нарече ляво. Защото сме жертва на, както ви кажа, една мантра, която се повтаря от още от 89-та година, времената
на Желев. Може би просто ти разсъждаваш, извинявай, но може би твоята посока на разсъждение е невярна. Може би ти неправилно търсиш излъза в ляво. Може би изобщо той не е там. Може би наистина трябва да се върнем назад и да се извървим дясното. Не знам вие какво ще кажете.
Не знам дали хората имат сили за това.
Ами, ако няма друг избор?
Ами, да не дава Господа, сте права. В такъв случай просто трябва още делено на две да им се полежи живота. Не сте ли, че мога да предложите Блазки Хирот още на две?
Значи,
не, че не могат. През 97 живеехме и по-лошо, нали? От два пъти по-лошо. Мисля, пъти по-лошо живеехме, но 97 имаше яснота, че това е еднократно и Европа предстои. Сега нищо не предстои. Сега, ако му съобщите, че още по-точно не стига, че той и неговите деца и неговите внуци ще бачкат за това, дето му откраднал младежкия дом и завода, а ще му съобщите, че така просто, понеже ония не съвсем на руба му харесва и иска да се премести на Хавайските острови, да си пече заник на любовницата, значи и той трябва да получава два пъти по-малко заплата.
Това не е дясно. Това е кражби, корупция, отклоняване от някакви демократични правила, с изменение за клишето.
Тук ни възникна спор. Аз съм дълбоко несъгласен с това. Ние успяли са да излъжат населението. Значи тези политическата класа излъгала населението, че те страда от отклонението от капитализма.
Да.
А тя страда от капитализма. Отклоненията само допълнително влошават болката. Експлоатацията е страшна. Не това, че има и кражби. Кражбите са допълнителна гадост.
Добре.
Корупцията лява или дясна е. В момента Франция се тресе от един огромен скандал. Финансовия министър се оказа, че има сметка в Швейцария.
Да, тя няма
и това, което беше много характерно, е коментара, който го чух първо от премиера по телевизията.
Чий премиер?
Френския премиер, да, който казваше: това е предателство спрямо републиката. После беше изумително за мене, пътувах след това във влака и до мене стои една възрастна двойка и те го коментират също много оживено и чувам този възрастен господин да използва същите думи. Това е предателство спрямо републиката, спрямо този най-висок политически идеал френски, нали, който да, не е обратното на монархията, а който за тях е олицетворение на демокрацията. Казвам го по две причини. Първо, това е ляво правителство и корупция има и отляво, и отясно. Второ, което е по-важното, размечтах се да чуя подобни реакции тук. Когато има корупция, тя в никакъв случай да ни се слага цвят, а тя да бъде предателство спрямо демократичния идеал. У нас това, което виждаме, премиера в оставка, казва: ами делото срещу Миро Найденов, цитирам, аз иначе по-уважително се отнасям към политическите дейци, ами то вече от 2-3 години. Значи, ние сме знаели за него, а защо го казват сега? Значи, не е важна истината, важно е в кой момент една истина се казва. Докато френският финансов министър в мига, в който излязоха данни, преди да се е произнесъл независимо, както казвате, съд моментално, и той самия си подаде оставка и това му беше поискано. Сега, по отношение на по-голямата тема ляво-дясно, нали, не едно предаване, 201 няма да стигнат, особено когато под ляво и дясно сме сваме две неща и двете ми се струват неправилни. Първото са едни класически разбирания от 19 век, примерно, или края на 19, началото на 20 век, за това разделение, които началото на 21 век вече не работят. Второто е българските измерения на ляво и дясно. Значи, ние нямаме политически партии. БСП, която абсолютно монополно, нали, стои в лявото пространство, всички ще се съгласим, че много трудно, нали, може да бъде наречена лява партия. Нали, партията, която въведе плоския данък, нали, това не можеш да го обясниш на западни... значи, това е една класическа дясна политика. Значи, никоя дясна партия, никоя дясно правителство не може да ревизира, нали, не може да сложи данък 5%, защото такъв още не е измислен.
Тя отмени и тя отвори и досиета.
Чакайте, имаме две минути преди новините. Ще помоля Ана Кръстева да има възможност да си довърши мисълта и ще изразя опасение, че ако стим в така тая дилема ляво или дясно, ще се мутаем много дълго и няма да можем да излезем.
Големия залог на изборите в България, големия залог на ситуацията в Европа е какъв вид политики, без непременно да имат ярка идеологическа разцветка, могат да доведат до посткризисно стабилизиране. Това е големия въпрос. Хората в момента наистина не се вълнуват толкова от ляво и дясно, искат да започнат да живеят по-нормално.
Какъв е? Какъв тип?
Значи, има няколко неща, които, които вече знаем. Ето и днес, нали, с Маргарет Тачър, като осмисляме наследството на един от най-големите лидери, нали, можем да кажем негативните уроци, които тя преподаде. Значи, дясното разбрано като монетаризъм, дясното разбрано като скършване, нали, на гражданите като форма на протест, такова дясно...
И като изключване на социалното?
Като изключване тотално на социалното, като изключване на легитимни говорители на гражданството, нали, под формата на синдикат или каквито, не върши работа. Това вече е един урок. Значи, трябва да се търси неидеологическо дясно.
Чакайте, Маргарет Тачър да умре, за да разберете тия работа.
Не, просто днес е един хубав повод, нали, това да, се каже. Добре. Тези уроци са ясни, нали, доста отдавна.
Ами, да, чувствам, че ще е труден разговор след новините, но пък надявам се да бъде интересен. Продължаваме го.
Това е Дарик Радио. Пролет Велкова по Дарик Радио.
За промяната, която е нужна на България и доколко можем да се надяваме, че тя ще се състои заедно с изборите. Затова говорим сега с двама социолози, Андрей Райчев и Живко Георгиев, с политолога Ана Кръстева също така. Препънахме се преди новините на един така основополагащ спор, който често тук обърква разговорите ни и много трудно се умяваме някакси да изясним и понятия и смисъл. Така че малко да се върнем на него, но ако искате наистина за малко, за да можем да отлепим към някакви конкретни неща, които се крият зад така вашите възгледи. А може би Андрей да каже наистина първо, защото той каза, че проблема е в капитализма,
да,
което...
Обидумение е капитализъм. Значи,
в, така, от което ето аз, например, може би повечето ни слушатели разбират, че капитализма трябва да бъде демонтиран и да се монтира нещо друго.
Не разбира се, пазарната економика или капитализма не може да бъде демонтирана, дори да искаме, без да стане катастрофа в България, най-малко защото в Европа е така. То, ние просто не избираме кой знае какво, не избираме европейското си бъдеще, това не е главното и това е капиталистическо, пазарно общество. Обаче в Европа капитализмът е много опитомен. И опитомен не с някакви държавни закони, а с активност на трудовия човек, на човека на труда. И те опитомявани се казват профсъюз. И, и реално участие на този профсъюз. В България профсъюз има практически само в големите предприятия, в скоби държавните. Кооперация, потребителска кооперация и така нататък. Всички тия средства на защита на труда, който е дълбоко незащитен. И когато и понеже хората са в една тежка интоксикация идейна, разказва, нали, че това са нещо комунистически работи. Това не са комунистически работи. Това е защита на труда, на един от двата най-главни елемента на това общество. Те са два, труда и капитал. Апропо, българският дребен капитал също безкрайно незащитен. Безкрайно незащитен и имаме няколко щастливи прослойки, главно, разбира се, монополите и прочие. И какво да ви кажа, огромна паразитна постройка, под която няма предвид нещо лошо, само това, че тя не произвежда стойност, а просто се вози върху трудовите хора и фактически подгрижа за...
Коя е тая паразитна на прослойка?
Еми, сега не искам да обиждам никого. Думата паразит е грозна, просто тя в случай фиксира факта, че тя не произвежда стойност. Ние сме се докарали...
Биологическия смисъл да го мисли.
До следното положение сме се докарали. Искам да го разберете. Значи, любимият ми пример е с... че имаме 6 мелници, 25 банки и 52 вуза. Значи няма как да има страна с 6 мелници, 25
да,
банки, 52
мелници,
вуза.
Малко са мелници, ти казваш, да.
А и Б, социална структура следната. 730 хиляди държавни служители, 700 хиляди безработни и 2 милиона и половина пенсионери. И всички тези, за тях работят 1 милион 400 хиляди, от които между другото 120 хиляди са охранители.
Да. Значи, добре, Андрей.
Това казвам, труда трябва да стане в ново положение, да бъде много, много по-високо възнаграден, от него да произлизат помощите за допълнителните прослойки, така да го кажа, не трудовите прослойки, и това трябва да стане култ в това общество, както и капитала, местния капитал.
Добре. По-различно звучи вече формулирано по този начин, макар че сигурно не е безспорно. Ана Кръстева, понеже тя след малко трябва да си тръгне и на думата сега.
Няколко съвсем конкретни десни политики, но които доста консенсусно биха се приели от множество граждани. Първо, това е въздух за малкия и средния бизнес. Въздух. А не да бъде непрестанно задушавано това, да не му се връщат парите от регулационни режими и така нататък. Второ, и управление, електронно управление, което да осигури най-сетне прозрачност в администрацията и ефективност на тази администрация. Третото, това е така идеологическата разлика, индивида да бъде в центъра на този свят. Един индивид, който да бъде издиган по своите заслуги, не по връзки любовни, нали, комерциални и всякакви други бизнес интереси. Четвъртото, държавата. Един мит е, че държавата трябва да бъде само малка. Държавата трябва да бъде малка в два плана. За да не задушава местната автономия, да се даде възможност за по-голямо местно самоуправление и за да се намали тази бюрокрация от една страна. Но държавата трябва да бъде не голяма, но тя трябва да бъде силна по отношение на престъпността. Един проблем, който посткомунистическата ни държава не може да разреши. И петото, това са дълбоки радикални реформи. Едно нереформирано здравеопазване, едно нереформирано образование са нещата, които ни спъват. Ето съвсем конкретни, десни, като вдъхновение политики, които, пак казвам, около които биха се убедили много хора, включително и такива с лявоцентристски възгледи.
Добре. Така, не чухме Живко Гергиев какво мисли за това и после искам да ви водя към партиите вече и да видим какво носят те от тези ценности, които за вас са основополагащи. Принципно и от тук нататък като нужни политики за България.
Обществото не е тежко болно. Тежко болно от много болести. Не се наем да така да ги изборя. Няма да ни стигне един час. Крайно тревожни са демографските тенденции, крайно са, тревожни са някои измерения на регионалните неравенства, растящите регионални неравенства, крайно тревожно е състоянието на здравеопазването и образованието, крайно ниска е конкурентоспособността на българската икономика в един силно конкурентен и все по-конкурентен свят. При толкова много болести не ми е интересно да мисля какво общество искаме да станем като пораснем някой ден. Първата задача е да се оздрави, ако е възможно, ако има решение задачата. Обществото, още повече, че някои тези тенденции са много трудно обратими, боя се, че някои са и необратими. А необратимостта значи гангрена на социалната
кръв. Може и да умре обществото?
Може. Можем да бъдем и пример.
Как да си обещавам това?
Сега има примери. Има примери. Мисля, че не сме в ситуация да избираме между добро и по-добро. Обществото се нуждае от спешни мерки, които поне да го задържат в елементарно равнище на виталност. Аз мисля, че това, което има нужда като политика, желателно тя да е консенсусна. Българското общество следващите 2-3 години да се спрат тенденциите към необратимост в някои от тези измерения.
Най-важно, откъде? Откъде смяташ, че трябва
не,
да се
подхване работа? Не, това е въпрос на доста сложен експертен анализ.
Кое е най-напред? Кое е най-голяма спешност налага?
Икономиката. Да. Значи, икономиката е осигуряваща ресурс. Ние влизаме в фаза на страхотен дефицит от ресурс. Дефицит на време, това е важен ресурс. Дефицит не е ясно света, рано или късно ще излезе от кризисния период и ще навлезе в предкризисната. Посткризисния
след
период. Ние не само, че не развихме антикризисна политика през последните 4 години, но изобщо обществото не се готви за посткризисния, където можем да се окажем в по-лоша ситуация от докризисната епоха. Ще загубим международни пазари, ще загубим позиции, ще загубим конкурентоспособност и на загубените позиции веднага ще се намеси някой по-конкурентоспособен. Ако трябва пак да разчитаме само на вътрешен пазар, извинявайте, той е толкова мизерен, а и не само български производители играят на този вътрешен пазар, ние ще загубим. Не е ясно.
Какво има да губим, като 80% от картофите са вносни? Какво има да губим тук, като вътрешен пазар?
20%.
20% да е ясно.
Има, има.
80% са вносни.
Има 20%, които... Това е безспорно най-спешното. Безкрайно спешно е, поне за мене, и спешни действия в оздравяването на болното здравеопазване. Ако продължите със същите тенденции, със същото темпо някои тенденции,
здравеопазването ще рухне. Много въпроси се разрешат от само себе си.
Здравеопазването ще рухне. То е въпрос и с висока степен за важност и за самите хора. Пуснете национално изследване сред гражданите, те не са по-лоши експерти по своето собствено състояние, те ще ви кажат, че основните проблеми на България са бедността, безработицата, здравеопазването.
Благодаря на Анна
Кръстева. По-нататък се сещат и за корупцията и прочее и така нататък. И безкрайно успешна задача е политическата класа да върне в някаква умерена степен поне доверието към институциите. При този това високо равнище на недоверие на антиинституционализъм, не е възможно да се провежда легитимна политика. Mm-hmm. Ние ще имаме рецидиви на тези протести, бих казал, дори бунтове, и след предстоящите избори. Ако няма някакъв демонстрационен ефект от възможното ново управление. Тоест, реално постижение в някои от най-значимите области, част от които избрих, но не мога да бъде изчерпателен.
Като ви слушам, си мисля това, което някак си така се открои в една среща, която напоследък имахме, Дарик Радио организира с експерти в различни области, и диагнозата, която се получи като цяло за страната ни, беше нещо в смисъл: положението е много лошо, тенденцията е към влошаване, но има добра новина и тя е една единствена, и добрата новина е, че има още на къде да се влошава. Това са 20% картофи, които казваш, Андрей, че все още са българско производство. И Самоков все още произвежда някакви картофи. Добре, да вървим сега обаче към това, което предстои реално. Това е от което имаме нужда. Но какво реално е пред нас? Какво ще се избира на изборите, които се задават? Коя политическа сила какво носи? Някой от тях носи ли така тая перспектива, която ни е необходима?
Аз казах, радикално много няма. Това, което виждаме на терена, поради това, че не се появиха от тия партии на протеста, както се очакваше.
Ето, няма радикално нова, ама ситуацията е радикално различна. Ето, потребностите вече са така ударили дъното. Може би това ще притисне по някакъв начин.
Не, просто може да скъси управлението на следващите. Нищо друго.
Значи, не вярвате, че ще бъдат принудени по някакъв начин да извадят най-доброто?
Вижте.
И да осъществят нещо от тия необходимости.
Мен беше много смешно, като Кръстове тук разправяше, че четири неща каза и накрая каза и радикални реформи. Тоест и всичко това да се промени. Искам да обърна внимание. Значи, така, положението в здравеопазването непоносимо, трябва да се направи реформа, под което се има предвид не да се излеят нови пари в здравеопазването, а да се направи, да се намали разхода. Значи, това е реформата, която ни предстои. Давам само един пример, но това е и така и във вузовете и прочее. Какво е положението? В Германия.
Всички десно мислищи економисти казват същото. Десно мислищи.
Не, това реформата в това може да се състои. Всъщност казвам, има колко си болници, във всеки окръжен град, във всеки малък град има болница, и те болници трябва да се махнат. Това е реформата. Да се заменят с линейки, да се укрупнат болниците, т.е. хората да бъдат, да им бъдат отнети тези болници, които са в момента, поради тяхната неефективност, скъпост и безумие и безсмислие. Първо, не се е родил този държавник, който да посмее да съобщи това на българския народ, без той да го накаже. Той държавник не се оказа, апропо Иван Костов, после не се оказа Симеон Сакскобургготски, после не се оказа Станишев, и Бойко Борисов също не посмя. Това беше видимо от тогава. Трябва да се направи две каси, да има конкуренция и да се махнат болниците. Апропо също трябва да се направи с вузовете. От 50 вуза, 2 вуза, трябва да станат 8. Кой е той, който ще посмее да каже на българите, айде това да направим? Отговори никой. Защо? Защото не си достатъчно авторитет. Това може да го направи само власт, която наистина е връчена цялата на един човек или на една група хора, или на тенденция, или на коалиция, все едно на какво. Ето, това може да го каже, примерно, Иван Костов.
Добре, но може би да го направи този, който е относително почтен, който по-малко краде.
Не, ще го съборят.
Който последователно убеждава хората, че това е необходимостта. Аз мисля, че това все още има някакъв здрав разум.
Да си влучили истински властта. Той са си казали, айде, прави каквото знаеш да правиш, режи.
А искаш да кажеш, че сега всъщност никой няма да получи истинска власт, защото никой няма да има достатъчно власт, така ли?
Никой няма да има достатъчно власт, ще е достатъчно блокирана. Първо, никой няма да има абсолютно мнозинство.
Да.
Това иска не абсолютно мнозинство, това иска много повече от абсолютно мнозинство. Това иска истинско доверие. Да почне да реже, да ти боли, и ти да търпиш и да мълчиш. Да. Това нещо изобщо няма да се случи. При първия повод на такава реформа. Значи какво трябва да се направи? Трябва да се съкратят 200 000 държавни служители. 730 000 са много. Те трябва да останат 500 000. Това като в Гърция гледаме. Те хора първо това.
Само десни мерки предлагаш.
Не. Това не е нито дясна мерка. Това е като Живко казва, това е нормализация. Това е просто спиране на болестта. Но няма реформа, която да не е за сметка на някого. Да. Такова нещо не съществува. Това значи да вземеш на някой и да дадеш на друг. Значи, трябва да се намалят броя на вузовете, трябва да се намалят броя на футболните отбори на 3 и така нататък. Т.е. трябва да се намалят броя на болниците, трябва да се намалят броя на държавните служители, т.е. ние трябва да отидем на още една вълна на безработица от порядъка на 200-300 000 души. Безработица да стане милион. Коя е тази власт, която може да си позволи това? Трябва да се подгони, да, може да им приятели. Трябва да се подгони земята с данък, веднага.
С данък.
С данък. Не обработваш земята или плащаш данък или продаваш обратно на държавата, за да окрупни земята. Айде, коя власт ще посмее да каже на българите, айде подгони ви земята с данък. Тоест, имаме един дълбоко оплашен от електората си елит, който само печели време и казва спете, 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 нищо не правете, който не смее да му каже нищо, освен да му дава бомбончета, за да прекрати ръмжението. Ръмжението обаче расте. Изсипаха на улицата. Борисов наистина направи изключително, просто феноменална маневра с тази отставка, но това само отложи нещата. Това само отложи нещата. Нещата са същите. Някой трябва да среже тази рана. Този някой трябва да е истински овластен от хората и честно казвам, аз се надявах такава власт да се появи, като както преди това се появи самия Борисов, като алтернатива, Симеон преди това, Костов преди това.
Да се появи откъде?
Да се появи от народните недра. Само там може да дойде. Обаче нищо такова не се случи. Хората чакат да някой да започне да им раздава. Не само не сме в ситуация да започне да раздава, а сме в ситуацията първа да почваме да ги режем. Само си представете какво, каква власт ще имаме с тези условия. И тук ще бъде само печелен на време. До следващо бум. Това виждам.
Ами, аз чувам, че ти описваш една абсолютно революционна ситуация.
Има революционни елементи в ситуацията.
Да.
Ситуацията има революционни елементи. Това не значи, че стане революционна, защото просто България няма отделно от Европа бъдеще. Ние, каквато и политика да предприемем, не можем тая политика да бъде отделно от Европа, защото ще умрем от глад. Просто ще отидем на ниво Тунис, ще отидем на ниво Буркина Фасо.
Съгласен ли е Живко Георгиев, че при това недоверие към партийната система като цяло, към политическата система като цяло и към партиите по-отделно, и при това очертаващо се фрагментиран на парламент и съответно много трудно с правителство, което би могло да бъде съставено, съгласен ли сте, че наистина тези нужди, от които има България, няма кой да ги осъществи. Няма кой да води тая политика.
Аз казах, че задължителна предпоставка да се свършат оздравителните процеси, които няма как да са безболезни. Извинявайте, когато си тежко болен от 20 болести, голяма част от оздравителните мерки са болезни, неприятни. Най-доброто, което може да се случи, е гадене да имаш. Или странични ефекти от лекарствата. Няма друг оздравителен ефект. Естествено, за да бъде свършено успешно такова действие, което е от обща полза, повтарям, от обща полза, трябва да има институция, хора, политическа сила, мнозинство, коалиция, ползваща с високо доверие, което не го виждам като възможност. Трябва да имаш компетентен политически елит, което е още по-трудно постижимо. И съчетаваш компетентност и честност, разбира се, почтеност, което е другото допълнително щение от страна на широките народни маси. И разбира се, все пак или най-малкото, айде не доверие, някакъв широк обществен консенсус в нуждата от съответното действие.
Добре, нямаме нужда няма. От екстрасенс. Всичко това, което казвате, че имаме нужда, го няма.
И сега стигаме
какво следва? Какво следва?
Веднага ти казвам, защо го няма? Отговор, защото населението е обучено, че проблема не е устройството, а кражбата. Населението е абсолютно свято убедено, и това е усилието на от времената на Филип Митров, извинявам се, на дясното, че проблема е в отклонението, а не в нормата. А проблема е в нормата.
Ама да, ти през цялото време препоръчваше мерки, които всъщност водят към нормата. Както и да е. Айде не се върши на това, защото няма да успеем да излезем. Въпросът е, при положение, че всичко това, от което имаме нужда, всъщност не е налично, какво ни предстои?
Значи, нека ти кажа, за 3 минути ще изложа. Тя е една болест, само че в различни сфери. Има ръководство на болницата, което безумно, безобразно надписва бронхопневмонии и в миналата година написало 1 000 000 бронхопневмонии в България и краде. За целта обаче, освен, че хората на труда имат достъп до тази болница, отива там бабата, която няма и 10 лева да ѝ снимат ръката и безплатно я снимат. Отиваме сега в футбола. Имаме едно ръководство, което е безкрайно корумпирано, което поддържа ни малки, съвършено безсмислени 300 отбора, на които раздаде по една топка, заведе ги в чужбина и те ги избират. След минаваме на вуза. Имаме ректорския съвет, който безобразно на турбо краде и държи студенти, които не трябва да бъдат пуснати за пазачи на бензиностанция под нивото си. Това е съюз между монопол и буклук. Много съжалявам. Това е разболяно. И реалният капитал, и реалният труд са затиснати от този сандвич. И това трябва да бъде освободено. Това е нормализацията. Тя наистина не е нито ляво, нито дясно. Тя обаче изисква власт, която действително да е легитимна в очите на хората и която да може да реже без уния да пищат и да я свалят веднага. Не се вижда. Борисов падна при първото разкървавена, тук вежда, нямаше и глава счупена. А следващия? Или той на власт? Тоест, имаме една страхлива власт. Проблема е това, страхлива от нас. Самото си население със страхуваността, само печели време и малко краде.
Така,
но
не кражбата
е проблема, устройството.
Така е, добре, но чувам, само казвате за липси, това, което нямаме. И питам при това положение, всички това се питаме, разбира се, какво следва.
С извинение на Станишев, идеята за консенсус с идеалния министър-председател, който е никакъв БСПАР, СДСА или какъвто де, да се разберем за някакъв вид власт, да се опитаме за 3 години да направим национално отговорно правителство. И не защото Станишев го е предложил, а защото това е единствения въобще изход.
Тоест един човек да не реши.
Не е един човек, да се направи едно правителство с по-широко доверие, да включително и на ГЕРБ, да се опитат да се разберат и да се опитат да направят малко нормализираща операция върху страната, защото от всичко най-тревожното, като Живко изреди, доста страшничко беше, но от всичко най-тревожното, че тази година се родиха 60 и малко хиляди деца. Това е колабираща реакция, която като социолог ви каза, може да доведе наистина до изчезване на нацията, без шеги, ако това тръгне в спирала.
Добре, значи да разбираме така, че мобилизация на наличното, това е необходимо да се случи. Който да дойде на власт, би трябвало да мобилизира повече експертиза.
Най-важната думата мобилизация. Българите трябва да разбират, че им предстои мобилизация, а не раздаване. А партиите и застават, сега пак ще раздават. Те пак трябва да раздават. Аз ще раздам това, аз ще раздам това. Какво ще раздадат? То някакво.
Това са виртуални награди. Вижте, все пак за мен си остава може би като една от последните надежди, че е възможно да се постигне до идеята за някакъв експертен, равно далечен от политическите партии, които не се ползват с доверие кабинет, който да свърши естествено с парламентарно мнозинство. Който да свърши част от непопулярните работи, които предстоят и които засягат това, че той администрацията, нещо на което разчита всяка власт и всеки институционален ред, може да засегне полицията, може да засегне и политическите клиентели и антураж.
Има смисъл.
Изследванията, които имам пред себе си, пускаме на един такъв въпрос. Какво правителство желаете след изборите? Няма значение на кому симпатизирате. Правителство доминирано от ГЕРБ 18-19%. Правителство доминирано от БСП 17-18%. Коалиция от ГЕРБ и БСП 5-6%. Експертно правителство от професионалисти 34-5%. Има дори... Това е продължение на антисистемния начин на мислене, което така разцъфтя и около протестите. Антипартийният тип мислене. Надявам се и все пак е шанс, че сме в Европейски съюз. За малка страна като България, Европейския съюз, често в Европейския съюз е някакъв еквивалент на политически борд. Италия е голяма страна, тя има сходни проблеми, макар и с някои специфики. Европейския съюз не може да повлияе върху формиране на една или друга коалиция или програмно решение в Италия. Още повече някои варианти се дискредитирах. Но може би ще повлияе за някакъв минимум здрав политически разум в българската политическа класа, макар че не съм активист.
Ето да, това искам да попитам. Дали го мислите като възможно решение, което със сигурност е така, мислите го като възможно, но доколко го мислите като реалистично, значи онова, онази политическа сила, която ще, думата не е победи на изборите, а ще излъчи, ще бъде излъчена с най-много гласове, но всъщност ще бъде в малцинство. Дали тази ситуация би позволила наистина да се направи такова експертно правителство, което да отговори на тези всички потребности?
Ако има здрав разум и в тази политическа сила,
колко ви се вижда реалистично?
Естествено, тъй като е България, не ми се вижда реалистично, ако основната хипотеза е наличието на здрав разум в политическите сили. Не може да ми е много силна
хипотеза. И тройната коалиция изглежда невъзможна, но стана.
Казвам, че това дава някакъв шанс за относителна стабилност година-две. Иначе влизаме в спиралата на нови
пресочни. Това не е никак малко. Това е две години дишане и някакво озониране на пространството,
да, не е две години, поне може да изтрае една година. Всяка година ще имаме избори, не пречи да правим парламентарни избори заедно с някакви местни или евро след година-две.
Но това значи, тази партия, която ще доминира, ще доминира такова правителство, това значи тя почти да се самоубие. Това значи да пререже всички зловредни връзки вътре в себе си, всички олигархически отношения, а те съществуват. Какво?
Ами, ако не го направи, това и бъде допуснато от останалите политически сили, това е политическо самоубийство на цялата политическа класа.
Андрей, колко ти се вижда реалистично това, което казва Живко?
Аз бих отишъл на основанията на това и те са следните. Кое толкова различава времената на тройната коалиция от сега, че при тройната коалиция растеше страната за 7% на година, заплатите се удвоиха за 4 години и така нататък, а сега нищо не става.
И много се краде.
И сега и тогава.
Много се краде,
Андрей. Но и сега и тогава.
Няма да забравя, че най-честата дума, която аз изговарях заедно с моите събеседници,
бе, се,
това студио година, ден след ден беше корупция, корупция. Нека да не забравяме колко много, колко деформирана беше цялата
ситуация. Добре, съгласен съм, но чакайте, не там отивам.
Значи, корупцията става проблем номер едно за хората, когато безработицата и бедността не са номер едно.
Това е съвсем друг въпрос. Да, просто абсолютно отделен въпрос. Втората коалиция просто преседя. Тя беше съвършено излишна след 1 януари 7 година. И тя се обезмисли и те престанаха да бъдат политици и се почнаха да мислят за личното си бъдеще. Оттам дойде тази корупция. Това е съвсем друг въпрос. Аз казвам, все пак защо тогава беше успешно, сега не е успешно.
Кое? Добре. Невъзможното. Не съм много,
просто
разтягаме
7%. Не. Проблемът е много прост. Фактор е само един. Той между другото не зависи нито от Станишев, нито от Борисов. Това беше инвестициите. И нищо друго не играе роля. Тогава беше 6 милиарда годишно, в една от годините 7 милиарда, средното беше 5,5.
Така, ама цялата среда беше различна. Имам предвид, нямаше криза, тя беше не още не беше започнала.
Просто България, зависи, съдбовно зависи от инвестиционния поток. Това трябва да го разбираме. Ако просто останем така, значи ние съдбовно зависим от този инвестиционния поток. Ако тръгне инвестиционния поток, ние ще се оправим. Ако не тръгне, ще видим както седим. Първо трябва да свикнем на това, както седим, че не е катастрофа, е, че това е нашия начин на живот. Ние го схващаме като края на света и го изживяваме с 6 души се запалиха. Но това е нашия начин на живот, ако няма външен поток, ако реката спре. Толкова е водата тук. Младце, много малко, едни локви, сухо и такова. А тръгне реката, ще стане хубаво. Значи това е първото. Второ, ние трябва да можем да дочакаме тръгването на тази река. Разбира се, и да я привлечем, ако можем, но то не зависи от нас. Инвестициите се спряли не само в България, и в Гърция се спряли, в Румъния, и в Угария, не сега да се спря. Значи, първото, което ние трябва да се разубедим в мисълта, че онова е норма, а това е отклонение. Това е нормата. Това е нашата възможност, толкова са парите. Аз отвръщам на здравеопазването. Германия за един
какво
болен човек, 2500 евра.
Не се разбра какво казвам.
Връщам се на темата. Да. България 230 евра на човек. Значи, около 10 пъти по-малко. За тези 230 евра нашето здравеопазване е блестящо. Значи, ние казваме, това е по-лошо от Германия, то 10 пъти по-евтино. Това е Трабант срещу Мерцедес. От типа е разлика. Ми не може от Трабанта да искаш нищо, освен нещо да кара. А докато може да не се разпадне на пътя. Ние трябва да започнем да мислим за това като за норма и в рамките на това да живеем, а не да живеем през цялото време в чулото, кога ще дойдат да ми дадат. Така живеем.
Да си знаем, че си караме Трабант, така ли?
Ми да, трябва да си
държим на пътя.
Трябва да свикнем се на Трабант, да разпределим по-справедливо местата в Трабанта, да престанем да свърхексплоатираме едни хора, да престанем да потискаме труда и древния български капитал, който е всъщност български капитал, да престанем да спрем монополите, да освободим човека на труда, който храни страната, от това да бъде изравнен с някакъв, който просто страната му дава, защото това е положението в момента, и да започнем да живеем тук. Но това е толкова далече от възможността да се сбъдне, че аз просто го казваме така, за да се оправдае. Така да се каже, че съм казал, какво има да кажа.
Добре. Ако се опитаме малко по-прагматично да говорим, по-конкретно бих казала, с цялата условност, пак да кажем, на отдалечеността ни от датата на изборите, какви са най-реалистичните партийни комбинации след вод?
Ми не се виждат. Не се виждат.
Съвсем ли не се виждат?
Направих средното без галъб да намесвам. Средното математично излиза, като оставяме екстремални прогнози, които няма се сбъднат вероятно. В момента се твърди от социологите, че ГЕРБ ще получи 1,3 млн гласа, БСП около 1 млн, ДПС около 350, Атака около 300, Божа Кунева може би 150-200. Това е твърдение. Както ги подредите тия цифри, единствената бърза коалиция е Атака ГЕРБ. Като гледам европейските настроения и американските настроения, това няма да се случи. Тъй като просто няма
да се случи. Няма да се случи Атака да влезе.
Не, няма да се случи. Какво? Не, няма какво? Случи да разрешат на ГЕРБ да управлява в коалиция с Атака.
Е, така де.
При това положение не се вижда как се управлява държавата. Освен ако те се решат на опит за голяма коалиция, не във формата коалиция ГЕРБ-БСП, а във формата, точно което Живко каза преди малко, някакво експертно правителство, подкрепено от двете големи. Това не е невъзможно. В Германия сме го виждали, смъртни врагове правят такова нещо.
То, у нас го имаше на два пъти.
Имаше го на два пъти. Димитър Попов,
и Беров.
И Беров беше. Не беше така.
Много успешни правителства бяха и двете.
Но Попов беше успешно.
Моля?
Но Попов беше успешно. Задържа страната от гражданска война. В този
не знам дали чуха слушателите кавичките ми, длъжен съм да ги отчитам.
Не, при Беров, разбира се. Сега, това е наистина рисковано. Другия вариант е нови избори. Другия вариант е нови, но те няма да донесат паника. Значи има такива блокажи. Има такива блокажи в Холандия след Втората световна война. Няма нито един случай да има мнозинство.
Ами не знам, може би този процес на завъртане на рулетката, на чистене, по някакъв начин води до осъзнаване на проблема
не,
и до търсене...
Не, ще стане случайен резултат. На... Добре, една от партиите ще рухне. Ще чакат, някой ще ми писне някакво от на избори и другите специално, защото другите са отишли. И какво от това? До от това. Ето, да допуснем, БСП взима цялата власт. Е, властта е твоя. От това, че властта е твоя, не значи може да управляваш. А Борисов също. Ще получи властта. Той имаше прочим. Това не значи може да управляваш. Това са две различни неща. За да управляваш, трябва да разблокираш ето това нещо, че при първата мярка да се барят. При първото нещо болезнено, което направиш, пациента скача от масата, бута от системите и бега от операционната. И какво?
Така, ако не знам тая метафора с пациента колко е справедлива, но така или иначе използвате я. Как мислите, ще държи пациента от тук нататък? Айде, не искам наистина да говоря по този начин за хората. Как мислите, ще се държат хората, които са крайно недоволни, неудовлетворени и живеят недобре в тая ситуация от тук нататък?
Аз много се оплаших през зимата. Много истински се оплаших, когато видях кой първи излезе на улицата. Значи, после се подмених, после станаха други. Първи излезе на улицата солта на земята. Бащата, който опъва, скаиша семейството си. Вола. На
да.
Вола. Той, който прави България, България. Той просто каза, не мога повече. И мучеше страшно. Взимат ми 400, дават ми 300, ще умра, каза Вола. Вола после си отиде. Прибра се и си опъва каиша. Но на място на Вола дойдох телетата, така да кажа, смисъл. Активни такива, излезаха, почнаха да викат, младежи и така нататък. Мен много му плаши бащата на семейството на улицата. Много. Ако той бъде доведен пак до това, това е край на света. Солта на земята, това е на което се държим. 40 годишния печага, който въпреки всичко някак си опъва каиша и храни децата. Ето той беше на улицата. Това е много страшно. Този, дето вика, дето е фен, такова, той се тая. Той не е султа на земята. Той е младежки кръв кипи, правят обединение, то се е едно. Това няма да счупи страната. Това ще счупи страната. Ако Волов умре от глад, край. Край. Ето той беше. В този смисъл ножа е доколкала. До Вола упрял. Той Вол не бехме го виждали никога. Ма никога. Ни на СДС, ни на БСП. Той е пич, който, на който се държим. Който държи всичко, бащата на семейството.
Живко.
Не, нищо апокалиптично няма все пак да се случи.
Ти преди малко каза, че обществото може да умре. Може да си вземеш думите назад.
Това не е толкова страшно.
Какво значи да умре обществото? Ма какво значи наистина? Ти каза, че това е възможно.
Казвам след изборите.
Така.
Значи, уточнявам, в перспектива тази тенденция е все
още. Каква радост.
Ма какво може да се появи на място на умряло общество, това кажи.
Най-лошият сценарий да остане същото. По-лошо от това не очаквам да се случи. Тоест да възпроизведем със своя вод статуквото. Естествено, социални протести при това условие очаквам към края на годината. Мога да очаквам и някакъв внезапен прилив на нови идеи, на нов морал. Но честно казвам, това е от сферата на чудесата. Не бих искал да го изключвам. Все пак трябва да се надяваме на нещо. Но наистина не ни очаква политическа стабилност. Това не е непременно и не винаги е зло. Може би не беше достатъчна нестабилността, не бяха достатъчни протести. Не произведаха онова, което имаха потенциал да се.
Трябва ли да говорим за тях в минало време?
Да си граждане все пак не означава моментно състояние. То трябва да се превърне в някакво по-трайно свойство.
И това имахме повод да си го кажа много
пъдино. Протеста не произведи достатъчно стабилни структури, които да продължат делото. Това си беше някакъв опит за българска политическа пролет малко преждевременно.
Аз така пак свършвам към въпроса. Искам от вас почти невъзможно да ми кажете нещо, което никой не знае, но все пак да се опитаме да предвидим, доколкото така е възможно. Мислите ли, че големите протести останаха зад гърба ни? Или при едно следваща смяна на партии, на правителства, на неуспешни управления, протестите може отново да се да излязат на улицата хората и вече да са доста по-смислени, доста по-целеви, така да кажем, защото сега малко не се и знаеше кой за какво точно протестира. Тоест, този процес на ферментация, на осъзнаване, на осмислене, на това какво ти се случва и от какво имаш нужда, може би може да се придвижи още, ако управлението не успее да овладее нещата.
Искрено се надявам така наречената култура на протеста да се окаже самообучила се, самонаучила се, култивирала се в резултат на тия протести. Нямаше време. Бяха кратки, бяха без ясни лидери и протести се нуждаят от лидерство. Бяха разнопосочни, разновекторни. Еко-вектор, синдикален, социален вектор, антисистемен. Просто те си...
Те такива вектори, че и те много често бяха малко, един срещу друг,
малко
всъщност.
Малко трудно беше да се обедини всичко. Но успеха, който може да е частичен, но който постигна протеста, то обикновено окуражава. Остава нещо като ноу-хау в протестната култура. И аз не се съмнявам, че ако възникнат предпоставки, протестът ще се възобнови и ще бъде на по-високо равнище, на организираност и дейност, даже би го казал.
Това се надявах да чуя.
Аз се съдругя, че виждам местата. Значи, погледнете картата на протестите и вие ще видите, че протестират не местата, които са най-зле, а местата, които са сравнително добре. Значи, Видин, Монтана, Враца, Ямбол, не мърдат.
Да.
Обратно, протестирайте във Варна, в София, в Пловдив, това са най-успешните места. Това означава, че протестът не е от бедност, а от потъване. Понеже във Видин са си на дъното хората, те са адаптирали, те не мърдат. Това бяха, моята диагноза е такава, че това е еднократно потъване на половин, може би на 1 милион от хора, от средна класа в долна. Това виждахме. Това е тази енергия. И тук в отговор на вашия въпрос се започва да варира. Не е същия. Това не е обучаване на граждански протести и така нататък. Това въпросът е, ще свикнат ли да се четат дънни обитатели или обитатели от долната класа или не. Когато свикнат, се престават да протестират. Това е същността. Ние бяхме свидетели на нова декласация на около 10% от хората от България, които трябва да следват от колата, да продадат апартамента, не могат да си платят заеми, т.е. минават от средни в бедни. И това видяхме. Те се опитаха през политика да обърнат масата, да кажат спрете играта, да разбира се, не им се отдаде и сега тържествено продължават да потъват. Въпросът е, се адаптират ли на дъното, както го виждаме в Видин. Че в Видин няма вече градски транспорт. В смисъл тролей няма, колкото разбрали, жици няма вече. И нищо, живеят. Тоест, не извеждайте директно протеста от бедността. Протест идва не от нивото, а от смяната на нивото. Обедняването дава протеста, самата бедност не дава протеста.
Посоката, да. Добре, ще трябва да си тръгнете след малко, обаче още нещо преди това. Какво бихте казали на хората, какво би станало, ако те се мобилизират и гласуват, участват по-активно в изборите, обратно, ако се отдръпнат разочаровани и невярващи, че има смисъл да се участва? Вече като социолози ви питам.
Чисто просто, колкото може повече да мислят.
Не, това е ясно. Аз не питам за кого да гласуват, че трябва да се мисли, това е ясно.
Не, те мислят след изборите. Те мислят деня на размисъл България след изборите. Те пък гласуват и казват, леле, какво направим и почват да мислят.
Това сме го чували и другото теб.
Поне, но то е така.
Добре, какво да мислят сега? Сега какво да мислят? Да участват или не в изборите? И какво от това?
Разбира се, че да участват. Това е елементарно. И човек, който не участва, няма просто право да се обажда.
Това е много спорно.
Значи не е гражданин онзи, който ще послуша мен или него, или да, политика, дали напушим, да гласува и как да гласува. Гражданин е човек, който е автономен, мисли със своята собствена глава, не манипулируем и така.
Участието и неучастието предполага различна подредба на политическите сили на следващия ден, след изборите. Пак казвам, като социолози ви питам, какво би произтекло като различни комбинации възможни и като крайен резултат?
Значи,
това е въпросът ми.
Например, показвам каква е зависимостта на колко партии има в парламент от вот. Ако отиде на 4,5 милиона гласа, което няма, разбира се, случи, но примерно бариерата ще отиде на 180 хиляди и в парламента я останат 4 партии, а не. Ако са 3 милиона гласа, бариерата 120 хиляди и в парламента има 4-5 партии. Ако са 2 милиона гласа, бариерата са 80 хиляди и в парламента са 10 партии кусур.
Значи,
от нивото на активност зависи много повече отколкото от това за кого гласуват. Това е куриозно, но е така.
Ето, да, добре. И какво? В крайна сметка?
Нищо, трябва да гласуват. Трябва да гласуват. То, разбира се, те питат за кого, отговор. Между другото, моите колеги Бади от Института Хаджийски направиха труда да видят те информации, колко гласа ще отидат в коша. Те ги изкараха над 800 хиляди, между другото. Аз съмнявам в тази оценка, но и да са 700 хиляди, са 600 хиляди, отново
ще станат под чертата, отново
ще получим парадоксална ситуация, при която малко гласове носят много места.
Да. Нещо различно, Живко, има ли да каже? Като социолог или?
И с висока активност, и с ниска активност сме произвеждали лоши резултати. Разбираме с задни дати. Така че няма прека корелация между качеството на вота и така наречената избирателна активност. По-важно е да не се поддаваме на манипулация, ако можем. Камо ли на купуване, камо ли на корпоративен натиск. Ако участваме в изборния процес или даже ако не участваме, да бдим като граждани за честността и почтеността на изборите. Резултатите от избори са по-обещаващи стабилност за известно време, ако са легитимни. Нелегитимността е най-сигурният гарант за протести след това. И за нерешаване.
И за хаос.
И за безизлъзност.
Безизлъзност, да. Да. Добре, благодаря ви. Много се колебах дали в този разговор да не включим и слушателите. Не успяхме да го направим, но може би следващ път има нужда. Смятам, че и вие не е лошо да ги чуете. Да видим наистина как реагират на това, което казвате вие като експерти. Андрей Райчев и Живко Георгиев. Благодаря ви.